Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Галоўная тэма на сёння.
Масавыя пратэсты ў Мінску і масавыя затрыманні.
Валеры Цапкала не хоча ствараць палітычную партыю.
Для чаго создаваць партыю? Партыю создаць для таго, чтобы в следующем году прыняць участие в местных выборах.
Прыхільнікі Віктара Бабарыкі выстраіліся ў чаргу, каб падаць скаргі ў цэнтр выбаркам.
Вчера я, естественно, уже не пошла, потому что я понимаю, что будут провокации.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Увечары 14 ліпеня ў Мінску падчас стыхійных вулічных пратэстаў было затрымана каля 200 чалавек. Міліцыя і амапаўцы затрымлівалі людзей каля плошчы Перамогі, каля Кастрычніцкай плошчы, на Нямізе, каля цырку, ну і гэтак далей.
Пры затрыманнях ўжывалася грубая фізічная сіла. Людзей збівалі дубінкамі, нагамі і кулакамі. Гэта было зусім не падобна да ласкавага выштурхоўвання пратэстоўцаў, пра якое казаў міністр унутраных спраў Юрый Караеў.
Пасля некалькіх хваляў затрыманняў пратэстоўцы пачалі арганізоўвацца. Яны гуртаваліся ў шчыльныя ланцугі і не давалі амапаўцам хапаць людзей.
Як мінімум у двух месцах на плошчы Перамогі і на Нямізе адбыліся кароткія, але масавыя сутыкненні пратэстоўцаў і міліцыі.
Марыя, дарэчы, ты бачыла ўсё гэта на свае вочы, ці было страшна табе, напрыклад?
Ну, я не ведаю, ці было мне страшна, моцна, я проста рабіла сваю працу. Ну, выглядала гэта так, што пратэстоўцы, яны стаялі па абодва бакі праспекта і вельмі доўгі час увогуле, ну, нічога амаль не адбывалася, людзі проста пляскалі ў далоні. Але пасля прыязджалі аўтазакі і калі пачаліся затрыманні, нейкі хлопец пачаў крычаць: людзі, чаго вы збягаеце, так, чаго вы баіцеся, нам трэба быць разам, так, калі сваіх вось збіваюць. І тады людзі сталі ўжо ў такі ланцуг, локць да локця, і ўжо не пускалі амапаўцаў, і пасля пачаліся гэтыя жорсткія затрыманні. Мяне, канешне, гэта вельмі моцна ўразіла, таму што я такога раней не бачыла, акрамя, напэўна, вось выпадак у маладзешніка, калі быў, калі уступіліся таксама хлопцы за хлопца. Гэта было моцна, шмат людзей падключыліся да гэтага, вось спрабавалі адцягнуць амапаўцаў ад хлопца, якога затрымалі.
Ну, ведаеш, па маёй шкале беларускіх пратэстаў гэта яшчэ не 96-й, не 99-й год, калі яшчэ папярэдняе пакаленне пратэстоўцаў пераварочвала міліцэйскія машыны на мінскіх вуліцах, але гэта ўжо і не 2017, калі людзі ўвогуле не давалі ніякага супраціву. Ну, памятаеце, гэтыя антыдармаецкія маршы, людзі хадзілі туды-сюды, пасля збегалі ад міліцыянтаў, ну і проста, як бы так сказаць, затрымліваліся. Я вось так скажу, пасіўная роля людзей у гэтых працэсах.
Ну, калі ты памятаеш, менавіта ў антыдармаедаўскіх вось гэтых маршах, так, была ідэя такая, людзі выходзілі мірны, гэта ўсё апісвалася ў Фейсбуку, ў сацыяльных сетках. Зараз ніякай ідэі увогуле не было.
Зараз людзі... не было ніякай ідэі, але мне здаецца, людзі таксама выйшлі пратэставаць абсалютна мірна, і пакуль не прыехалі аўтазакі, уласна кажучы, нічога, ніякага замеса не было. Але на міліцэйскай мове гэта называецца перашкодзіць масавым беспарадкам, абараніць грамадскі парадак, да, то бок, у прынцыпе, міліцыя, калі на вуліцах нехта пляскае ў далоні, лічыць, што грамадскі парадак парушаецца. Калі яна прыязджае на сваіх аўтазаках, пачынае хапаць людзей, а людзі пачынаюць адбівацца, гэта міліцыя лічыць, што грамадскі парадак узнаўляецца, адбываюцца нейкія мерапрыемствы, да, каб парадак узнавіць, хаця кадры, якія абляцелі інтэрнэт, канешне, гэтых боек у Мінску, яны парадак ніякім чынам не нагадваюць.
Таксама я хацела дадаць, што міжнародная арганізацыя Amnesty International, яе прадстаўнік, выказаліся на конт вось гэтых боек, затрыманняў, і там быў такі сказ, што менавіта міліцыянты яны правакавалі людзей. І на мой позірк, так, гэта была правакацыя, канешне, то бок людзі, калі б міліцыянты самі не пужалі людзей, яны б стаялі проста там і выказвалі сваё негадаванне і маюць на гэта поўнае права, ну, выказваць сваю думку, свой позірк наконт таго, што іх кандыдата не зарэгістравалі.
Гэта канстытацыйнае права абсалютна. Не канстытацыйная, як я зараз сказаў, канстытуцыйная. Дарэчы, як і права журналістаў на асвятленне гэтых падзеяў. Яшчэ крыху пагаворым пра дзеянні міліцыянтаў. Падчас мірных пратэстаў 14 ліпеня па ўсёй Беларусі было затрымана некалькі журналістаў, і ёсць думка, што міліцыя затрымлівала журналістаў мэтанакіравана.
На опрос падчас стрымаў была затрыманая здымачная група «Радыё Свабода», а да нашых калег Міхася Ільіна і Артёма Маёрова аўтазак пад'ехаў са спіны.
Аўтазак пад'язджае, не ведаю, ці будзе спыняцца, ці не. Зараз у адным тэлеграм-канале з'явілася відэо пэўных, кагось ты ўсё ж такі затрымалі. Эй, мы журналісты!
Праз тры гадзіны журналістаў вызвалілі без складання пратаколаў, але ж іх працы перашкодзілі, стрымы з вуліц былі спыненыя.
Пра тое, як нестандартна вулічныя пратэсты працягнуліся 15 ліпеня, мы пагаворым у трэцяй частцы праграмы «Еўразум». Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Валеры Цапкала не хоча ствараць палітычную партыю. Ён лічыць, што ў сённяшніх умовах у Беларусі ў партыі няма ніякага сэнсу.
Многія предлагаюць создаць палітычную партыю, но палітычная партія – это, в принципе, легальный, законный инструмент борьбы за власть. Мы видим о том, что у нас не политические партии, не граждане Республики Беларусь не имеют, к сожалению, законных методов получить эту власть. Для чего создавать партию? Партию создать для того, чтобы в следующем году принять участие в местных выборах. Ну, допустим, мы победим на местных выборах. У нас нет даже местного самоуправления. Мы даже не сможем самостоятельно принять решение о том, чтобы отремонтировать какой-нибудь клуб или отремонтировать мост где-нибудь в небольшом городском населенном пункте. Для этого надо ехать в центр, для этого надо выбивать деньги, для этого надо выбивать бюджеты, потому как у нас нет ни местного самоуправления, ни денег в распоряжении местного самоуправления.
Так что ж тады рабіць? Як пасля гэтых выбараў камандзе Цапкалы застацца ў палітычным жыцці Беларусі і не быць простымі статыстамі? На жаль, пакуль што пэўнасці ў штабе палітыка няма. Вось што ён кажа, вось што ён мяркуе.
Вопрос о том, в какой форме политического присутствия мы будем здесь находиться в Республике Беларусь, этот вопрос пока еще находится под вопросом. Потому как, я еще раз подчеркиваю, если бы у нас была нормальная политическая система, как хотя бы существующая в России, где партии являются субъектами формирования политической власти, где они по партийным спискам формируют парламент, где они на основе коалиционных договоренностей создают правительство или, по крайней мере, комиссии внутри самого парламента. У нас же на самом деле нету такой структуры, как партия, как элемент гражданского общества или как элемент борьбы за власть, как инструмент, извините, борьбы за власть. Поэтому в той форме, в которой мы будем оставаться в политике, это, я думаю, еще надо будет думать, надо будет обсуждать, но ежели кто бы из кандидатов не победил оставшихся, мы, безусловно, будем поддерживать всех кандидатов, которые будут выступать за перемены в Республике Беларусь. И если это произойдет, то тогда, безусловно, мы будем говорить о новой конституции, о парламентско-президентской форме правления, может быть, и о парламентской форме правления, где политические партии наконец-то будут играть действительно ту роль, которую они играют во всех странах мира. И действительно они нужны, действительно они важны, потому как они формируют разный спектр общественного мнения, и люди в этом случае голосуют и за людей, которые находятся в руководстве этих партий, но самое главное, с этими людьми отождествляется или ассоциируется некая идеология, некое мировоззрение, некая система взглядов. Поэтому я выступаю за то, чтобы партии в нашей стране также являлись инструментом политической жизни.
16 ліпеня Валерий Цапкала абскардзіць адмову ў рэгістрацыі яго кандыдатам у прэзідэнты ў Верхоўным судзе. Але ён сам разумее, што ў нашай краіне шансаў мала.
У штаба Віктара Бабарыкі спадзеваў больш. Юрысты палітыка 15 ліпеня падалі скаргу ў цэнтр выбаркам. Яны заклікаюць сваіх прыхільнікаў стаць назіральнікамі, а таксама прыйсці на галасаванне 9 жніўня, бо гэта, на іх думку, лепшы спосаб супрацьстаяць фальсіфікацыям.
Абсалютна всем нужно проконтролировать предстоящие выборы. Для этого каждый из нас должен присоединиться к инициативам, которые направлены на контроль выборов. Мы все должны стать наблюдателями и прийти 9 августа на участок. Так мы сможем предотвратить нечестный подсчет, подделку бюллетеней и фальсификацию результатов. Для чего это нужно? Мы должны не дать сфабриковать результаты выборов. Люди должны знать реальные, а не нарисованные властью цифры. Что мы должны делать 9 августа? Ни в коем случае не оставаться дома с мыслями, а что поменяется. Если мы не придем на выборы, ничего не поменяется. Задача абсолютно каждого – прийти на участок и проголосовать. Если мы не пришли на выборы 9 августа, мы поддержали действующего президента. Если мы не проголосовали на выборах 9 августа, мы поддержали действующего президента. Каждый должен проголосовать за любого достойного альтернативного кандидата или против всех. Для чего это нужно? Показать, что у действующей власти уже давно нет поддержки большинства.
Мы протягиваем сошить за развитием подею.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Перанесены ўжо другі матч у чэмпіянаце Беларусі футбольнага брэсцкага «Дынама». На гэты раз паядынак са «Славіяй», які мусіў прайсці 18 ліпеня. Прычына тая ж, некалькі футбалістаў каманды заразіліся каранавірусам. Яшчэ больш знаходзіцца ў самаізаляцыі. У Брэсце не так усё страшна, як многія думаюць, разбяруцца, заявіў у эфіры тэлеканала «Беларусь-5» кіраўнік Беларускай федэрацыі футбола Уладзімір Базанаў. Паводле яго слоў, каранавірус толькі ў двух гульцоў, а астатнія контакты другого узроўню. Нападающий Александр Павлович подписал одногодовый контракт с хоккейным минским «Динамо». У складе «Динамовцев» он провел уже 9 сезонов и 345 матчей. С команды США форвард Михаил Стефанович. Он подписал контракт со столичным юнацтвом. Былы капітан мінскіх «Дынамаўцаў» Лукаш Крайчык аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. У хакеіста сур'ёзныя праблемы са страўнікам, якія выявіліся падчас паездкі ў Таіланд. Апошнім клубам Крайчыка быў чэшскі «Тршынец». За «Дынама» чэх адгуляў 266 матчаў. Гэта рэкорд сярод легіянераў. Центровы баскетбольнага клуба «Цмокі Мінск» Максім Лютыш сыходзіць з каманды. Прэс-служба «Цмокаў» не паведамляе, дзе ён збіраецца працягваць кар'еру. 16-гадовы расійскі лёгкаатлет Масвей Волкаў пераязджае з Расіі ў Беларусь. Ён мае намер атрымаць від на жыхарства, каб выступаць за беларускую зборную. Рашэнне Масвей прымаў разам з бацькамі, паведамляе ТАСС. Волкаў не мае расійскага спартовага грамадзянства, паколькі яшчэ не выступаў за зборную Расіі на міжнародных спаборніцтвах. Яго называюць адным з самых перспектыўных шаставікоў свету. Сёлета ён устанавіў сусветны рэкорд сярод спартсменаў свайго ўзросту, скокнуў на 5,5 метраў у вышыню. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
15 ліпеня прыхільнікі Віктара Бабарыкі выстраіліся ў чаргу, каб падаць скаргі ў цэнтр выбаркам. Яны незадаволены тым, што палітыка, які заваяваў іх сімпатыі, не зарэгістравалі кандыдатам у прэзідэнты.
Чарга побач з ЦВК пачала ўтварацца бліжэй да 11 гадзіны раніцы, але літаральна за гадзіну яна працягнулася ўздоўж усяго правага боку плошчы незалежнасці, а побач з чырвоным касцёлам з'явіўся ціхар з камерай, які здымаў пратэстоўцаў на відэа, такі заўсёдны атрыбут мінскіх пратэстных акцый.
У чарзе апынуліся людзі самых розных узростаў і прафесій. Іх аб'яднала адно – нежаданне мірыцца з несправядлівасцю, якая адбываецца падчас сёлетняй выбарчай кампаніі.
Гэтыя людзі не хочуць біцца з міліцыяй, яны б увогуле не сталі выходзіць на вуліцы, каб улады самі іх да гэтага не штурхалі.
Журналіст Еўрарадыё Міхась Сельін паразмаўляў з людзьмі, якія прыйшлі са сваімі скаргамі ў цэнтр выбаркам. Сярод іх была настаўніца Наталія Іванаўна. Вось што яна распавяла.
Скажыце, ласка, навошта сёння сюды прыйшлі?
Выразить свое несогласие с теми решениями, которые приняла в ЦИК, и воспользоваться своими правами в рамках закона.
Коли все ж таки эта скарга не спрацуе, и мы Виктора Бабарыку, Валера Цапкала у конечном бюллетене не побачим, и ось, який будет ваш план деяния ось непосредственно на, ну, на весь конец этой выборшей кампании, непосредственно на 9 жнивня, на день голосования?
Вы знаете, капля камень долбит, и рано или поздно, когда нарыв есть, он прорвет. И хочется, чтобы решение проблемы было мирным путем. Чем раньше, тем проще, по-моему, решить эту проблему. И если наш руководитель нынешний адекватно оценит эту ситуацию, и не те цифры, которые я сегодня увидела, что проведено какое-то социологическое исследование, и что за него его поддерживают порядка там, 80% или 70%, ну, я не понимаю, либо он реально сам настолько наивный, что не верится, либо хотят ввести в заблуждение людей через белорусское телевидение.
Ось гэта выбарчая кампанія такая адметная, што шмат людзей па-новаму сталі цікавіцца палітыкай увогуле, тым, што адбываецца ў краіне. Як вы асабіста цікавіліся да гэтай выбарчай кампаніі палітыкай, тым, што адбываецца ў краіне?
Уместны вопрос. Вы знаете, я только что вот стояла и думала. Я не участвовала в выборе этого президента. В тот момент мне не было еще и 30. Я отдыхала. И когда на море с сыном, сыну было 6 лет. И когда я услышала, что выбирают альтернативного президента существующему на тот момент, я поняла, что это голосуют не за него, а против тогда действующего президента. Думала, что-то где-то поменяется. Когда он рьяно говорил о том, что борьба с коррупцией – это основная его задача, и когда со временем он превратился в такого коррупционера, что, наверное, во всем мире я не знаю, по крайней мере, я не настолько сведущая в истории, но понимаю, что равного мы, о нас услышали благодаря этому. Раньше, когда говорили о Беларуси, спрашивали, а где это? То сейчас уже все четко понимают, где находится Беларусь. Я вообще учитель. На сегодняшний день еще пока. Я намерена уволиться, потому что то, как, какое отношение сейчас к учителям? И вот в свете последних событий я знаю, как подтасовываются эти результаты. Мне честно стыдно за своих коллег, и я ухожу в никуда. Я подумаю, что и как я буду делать, но просто вот настолько много вот этого внутреннего несогласия, что просто приходить в класс к взрослым людям, я работаю в 10-11 классах, я веду математику, я всегда фразу, которую я услышала от Виктора Бабарикова недавно, я постоянно об этом говорю детям, я вас учу не синусом, косинусом, я вас учу думать, рассуждать, размышлять и делать выводы. И только благодаря молчаливому согласию окружающих происходит все самое страшное на Земле. Я надеюсь, что вот эта акция, которая у нас вот сегодня проходит, это уже мы не молчим и не позволим сделать фальсификацию. Ведь никто не против Александра Григорьевича конкретно, да, вот просто. Все за честные выборы. И чтобы народ адекватно оценил ситуацию и результат был честным.
Добро, широ дякую. Давайте, може, ще одне питаннячко коротеньке. Учора відбулися акції протесту і в Мінську, і ввогалі в інших городах Білорусі, які скончилися затриманнями, часом вельми жорсткими. Як ви до цього ставитесь?
Тоже хочу сказати. 19 числа я совершенно случайным образом, вот искренне говорю, совершенно случайным образом, было очень жарко, 19 числа вышла на улицу, в город прогулять. Я очень много работаю, поэтому редко бываю. Была хорошая погода. И я видела, я не участвовала, я не стояла, я просто наблюдала картину, что есть. Накануне я слышала, что были акции протеста, вот цепь протеста стояла. Значит, от там, по-моему, филармонии до площади Победы была цепь. Дальше нет. Мы просто шли по городу. Я первый раз увидела, что там фонтан у нас скоро откроется. И подходя к переходу, когда просто шли люди, и я в том числе, просто за мной, за моей спиной, наверное, 5 метров отделило меня от этого автозака. И я волей случая не попала только потому, что я была на 5 метров дальше. Никто не стоял, не возмущался, никаких выпадов не было. Из автобусов, то, что я видела вчера, выскочили молодчики в гражданской одежде и просто начали хватать людей. Вчера я, естественно, уже не пошла, потому что я понимаю, что будут провокации, и мне совсем не хочется попадать в автозак и на каком-то непонятном основании потом платить какие-то штрафы. Поэтому я вот вас сегодня, вчера я никуда не ходила, а сегодня я вот пришла специально выразить свой протест. Спасибо.
Добро, щиро дякую вам. Успехов.
У дзень 15 ліпеня Еўрарадыё паспрабавала атрымаць каментар у цэнтр выбаркамі, але ніхто не змог нам адказаць. Вось што мы пачулі, калі нарэшце датэлефанаваліся.
Сейчас, вы знаете, сейчас нет возможности ответить, потому что все сотрудники заняты. Попробуйте завтра перезвонить, потому что сегодня физически никто не успевает.
Вядома, усе занятыя і фізічна не паспяваюць, калі на вуліцы стаіць даўжэзная чарга выбаршчыкаў са скаргамі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
У суде Верхнядзвінскага района разглядаецца справа Глеба Ц, 18-гадовага жыхара Смаргоні, які 1 студзеня 2020 года напаў на пастарунак у Верхнядзвінску і параніў двух міліцыянтаў. Інфармацыі пра працэс мала. Знакомыя Ц кажуць, што вакол справы ўтварыўся вакуум.
Сваякі Глеба на кантакт са СМІ не ідуць. Тата хлопца, прадпрымальнік са Смаргоні, на званкі не адказвае. Мама зусім абарвала ўсе ранейшыя кантакты.
Яна змяніла нумар, месца жыхарства, не кантактуе ні з кім, нават з суседкай, з якой была раней вельмі дружнай.
Колішняя настаўніца Глеба Ц кажа, што не разумее такой засакрэчанасці ад людзей, якія шчыра перажываюць за Глеба. Параноя нейкая, кажа яна. Вы ж бачыце, як хутка гэтую справу звялі на нуль, хоць адразу і міністэрства, і ўсе на свеце лезлі, а потым вакуум.
Старшыня Верхнядзвінскага суда Людміла Каваленка дала Еўрарадыё вельмі сціплы каментар.
Не могу ничего сказать. Дело рассматривается в суде. Если вас интересуют какие-то вопросы, родственники знают эту информацию.
Паводле версіі сілавікоў, Глеб Цэ 1 студзеня 2020 года напаў на верхнязвінскі РАУС. Ён кінуў дзве бутэлькі з гаручай вадкасцю ў будынак дэпартамента аховы.
Падпаліць участак у хлопца не атрымалася. Тады ён напаў з ножом на двух міліцыянтаў, якіх сам жа і выклікаў, каб сябе затрымаць.
Незадоўга да нападу Глеб быў адлічаны з Полацкага універсітэта, афіцыйна за рэгулярную адсутнасць на занятках. Пасля гэтага хлопец запісаў маніфэст, які да гэтага часу можна прачытаць у яго тэлеграм-канале.
Тэкст радыкальны. Там пра легалізацыю прастытуцыі, наркотыкаў, гладыятарскіх баёў, кастрацыю злачынцаў, стварэнне касты прывілеяваных грамадзян. На злачынства Глеба штурханулі адсутнасць аднадумцаў і расчараванне ў навакольным свеце.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.